Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Nacionalni call center za bezbednost dece na internetu počeće da radi u ponedeljak 27. februara. Roditelji i deca moći će telefonom, e-mailom, videopozivom, posredstvom društvenih mreža i portala da prijave uznemiravanje na globalnoj mreži kao i štetne i neprimerene sadržaje. O neophodnosti preduzimanja ozbiljnih mera kad je ova tema u pitanju govori činjenica da je svako treće dete bilo žrtva neke vrste uznemiravanja na internetu, a da je svaka četvrta devojčica pristala da se nađe sa nepoznatom osobom koju je upoznala preko društvenih mreža. Večeras ćemo na ovu temu razgovarati sa državnom sekretarkom u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjanom Matić. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našla.
I doktorkom Željkom Košutić iz Instituta za mentalno zdravlje. Doktorka je šef kabineta za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Dobroveče i vama.
Dobroveče.
Gospođo Matić, kažite nam, call center će biti dostupan na broju 19833. Svi će moći da dobiju besplatnu informaciju. Ovo je prva informacija koju su mediji dobili nedavno na vašem susretu s novinarima. Kako će zapravo call center funkcionisati i ko će sedeti u njemu?
Pa, pre svega želim da vam se zahvalim na prilici da diskutujemo na ovu jako važnu temu. Resorno ministarstvo za telekomunikacije je još u junu prošle godine pokrenulo i bilo inicijator praktično donošenja uredbe koju je Vlada Republike Srbije usvojila, uredbe o bezbednosti i zaštiti dece na internetu, i jedna od aktivnosti u okviru te uredbe i u okviru mera koje se propisuju jeste bilo osnivanje call centra. Naravno, nakon svih, da kažemo, potrebnih i preduzetih aktivnosti i koordinacija sa resornim ministarstvima, počet će 27. februara, kao što ste rekli, sa radom Nacionalni kontakt centar. Jako je važno da kažemo da će svi pozivi biti besplatni i da iz fiksnih, iz mobilnih mreža, i da u tom smislu i kompanije telekomunikacione i mobilni operatori i operatori fiksne telefonije su podržali na ovaj način praktično ovu akciju, tako da želimo i njima da se zahvalimo u tom smislu. Pored resornog ministarstva za telekomunikacije, partneri i institucije koje će učestvovati u radu call centra jesu Ministarstvo zdravlja, zatim Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, naravno kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova i iz tužilaštva. Želim da napomenem da je praktično sa osnivanjem call centra se ustanovljava jedna koordinisana aktivnost i mogućnost da praktično kroz poziv, ili ne samo poziv, biće takođe omogućeno da stupite u kontakt sa call centrom i preko drugih vidova komunikacije u tom smislu, i naravno mailom. Takođe, nadamo se da ćemo imati uskoro i preko WhatsApp aplikacije mogućnost prijavljivanja određenih sadržaja i uznemiravajućih poziva, odnosno koji dolaze preko, naravno, interneta.
U kojim najkonkretnijim slučajevima će ljudi moći da se obrate call centru? Da li ukoliko roditelj primeti da ne može prosto da kontroliše ponašanje deteta na globalnoj mreži, ako dete shvati da se neko možda lažno predstavlja, znači kakve slučajeve će call center obrađivati?
Postoji nekoliko vrsta nasilja, znači, koje su identifikovane na internetu. Možemo govoriti o uznemiravanju, što podrazumeva slanje nekih uvredljivih, grubih i neprijatnih, jel tako, poruka i nasilničko ponašanje. Možemo govoriti o nekim vrstama kleveta, možemo govoriti o zapaljivom govoru, možemo govoriti naravno o različitim drugim vrstama problema koje mogu biti i krađa identiteta koja se dešava, proganjanje na internetu, isključivanje iz određenih društvenih mreža koje su sada jako kod dece popularne. Znači, Digitalno nasilje ima svoje različite forme, evo upravo sam navela sve ove, da kažemo, vidove tog nasilja i svi oni će moći da budu predmet prijave. Naravno, svi smo najviše osetljivi, najviše nas brine zloupotreba dece u seksualne svrhe i pedofilija i ta vrsta takođe, da kažemo, krivičnih dela ili sumnje na krivično delo će moći preko ovog call centra da se prijavi, pre svega preko call centra direktno se usmerava na MUP ili na tužilaštvo.
Doktorka Košutić, nažalost, zna sve o temi o kojoj pričamo zato što svakodnevno na svom poslu razgovara sa pacijentima koji imaju između 15 i 25 godina, koji imaju iskustva koje je gospođa Matić upravo navela. Šta je najčešći problem zbog koga roditelji dovode decu ili adolescenti sami dolaze u institut?
Pa što se tiče patologije psihijatrijske, postoje različiti razlozi zašto roditelji dovode decu u institut. Jedna od tih stvari jeste sigurno i zlostavljanje i zanemarivanje. Ono o čemu je koleginica govorila malo pre jeste to internet nasilje, odnosno digitalno nasilje. I to je vrlo značajno zbog toga što naprosto je internet i sve druge digitalne mreže i društvene mreže su širom dostupne i svakim danom sve više deca naprosto preko mobilnih telefona, kompjutera mogu vrlo lako da pristupe mrežama i samim time mogu da postanu žrtve nasilja. I ono što je negde bitno da roditelji imaju nadzor nad onim što deca rade na društvenim mrežama da bi samim time mogli da spreče i da preveniraju da do nasilja ne dođe pre svega.
Čini se da je to jako teško moguće pošto su deca kada su u pitanju društvene mreže i uopšte baratanje modernim tehnologijama mnogo više znaju od roditelja. Koji su to najčešći poremećaji sa kojima se susrećete? Pretpostavljam da je to prvo poremećaj sna, jer deca kad igraju igrice ili ako četuju, kako se to popularno kaže, potpuno gube pojam o vremenu i ostaju budna do sitnih sati.
Pa mi se u institutu bavimo u svakom slučaju svim psihijatrijskim poremećajima koji se javljaju kod mladih i adolescenata, ali kada su u pitanju dugo vremena provođenja na igricama, u svakom slučaju oni se jave zbog, na primer, poremećaja sna, ne idu redovno u školu, a onda se vidi da negde je razlog zato što se dugo vremena provodi na internetu. Danas su popularne te igrice koje se igraju u grupama sa drugim mladim ljudima širom sveta koji onda formiraju određenu grupu i pošto su različite vremenske zone, onda to vrlo često da bi se prisustvovalo i odnosno da bi se igralo ta igrica, morate da budete budni celu noć, a onda samim tim dolazi do pada u funkcionalnosti u školi i u drugim oblastima života. Ono na što roditelji treba da obrate pažnju jeste to što se dešava da naprosto se kod dece menja ponašanje.
Ono što je važno reći, deca često igraju igrice koje su izuzetno nasilne i to deca koja apsolutno po svom uzrastu ne bi trebalo da se igraju takvih igara. Je li ima takvih slučajeva da deca menjaju ponašanje zato što su neprekidno izložena nasilju?
Pa deca vrlo često uče po modelu, ne samo deca, nego svi mi često učimo po modelu, to je jedan od najčešćih oblika učenja. Tako da vrlo često deca oponašaju odrasle ljude ili oponašaju igrice ili oponašaju filmove ili oponašaju ono što im drugi ljudi iz okoline koji im se sviđaju. Tako da je to vrlo često kao što su se nekada deca igrala rata ispred zgrade, sada se igraju nekih drugih igrica, samo što je to ovaj put u virtualnom svetu i ono što je također što digitalne tehnologije omogućavaju da vi izmislite svoj identitet, da budete nova osoba, da budete ono što želite, ako niste prihvaćeni, da budete prihvaćeni, voljeni, ako niste zadovoljni svojim izgledom, da budete viši, niži, deblji, mršavi i u svakom slučaju da se bolje osjećate. A onda čim se negde bolje osjećate, to postaje mesto gde vi bežite od realnosti. Malo po malo to preuzima svakodnevni život. Jel?
Pitaćemo gospođu Matić, ko sedi zapravo u call centru? Ko su ti ljudi? Da li su među njima i stručnjaci kao što je doktorka Košutić ili su to ljudi koji su prošli određene treninge? Koliko će oni moći da prepoznaju koliko je ozbiljan problem i gde uputiti onog ko se javio? sektora?
To je pravo pitanje i u samoj organizaciji posla mi smo se dosta bavili načinom na koji će funkcionisati call center. S obzirom da je reč, dakle, o jednoj koordinaciji i s obzirom da su u rad call centra uključene stručne službe resornih ministarstava, na kraju je odlučeno da operateri zapravo budu lica koja će proći određene obuke različitih profila, znači to nisu zdravstveni radnici, različitih profila koji su prošli određene obuke, pre svega obuke u vezi sa komunikacijom na ovako osetljivu temu, takođe obuke koje je pružilo tužilaštvo, koje su pružile kolege iz MUP-a u vezi sa prepoznavanjem određenih, da kažemo, pojava koje mogu imati elemente krivičnog dela, kako bi zapravo ti prvi pozivi i taj prvi odgovor na pravi način mogao da usmeri dalje građanina ili dete, u svakom slučaju nekoga ko će pozvati, na stručnu službu koja u stvari treba da da punu podršku i da pomogne u prevazilaženju problema. Bilo da je reč o zdravstvenom problemu, bilo da je reč o sociološkom problemu, bilo da je reč, naravno, ne daj Bože, u najgorem slučaju o krivičnom delu. Dakle, u ovoj prvoj, da kažemo, fazi rada, operateri su lica koja, naravno, su visoko obrazovana, svi prošli određene obuke, mi ćemo imati stručnu pomoć u vidu pre svega psihologa, volontera koji su imali iskustvo i radili su recimo u Ministarstvu prosvete na njihovoj SOS liniji za sprečavanje vršnjačkog nasilja, tako da će ta vrsta podrške dodatne biti prisutna. Kažem, suština samo call centra i operatera rada call centra jeste da stručne službe resornih ministarstava daju punu podršku. Mi imamo i na tom, da kažemo, u tom sistemu podrške automatski će biti prosleđivani i pozivi i predmeti i prijave kolegama iz Ministarstva za socijalni rad, iz Ministarstva zdravlja, MUP-u i tužilaštvu. Kad je u pitanju Ministarstva zdravlja, ono je delegiralo domove zdravlja i lekare koji su zaduženi za takvu vrstu, da kažemo, pružanja pomoći. Socijalni radnici takođe i centri za socijalni rad su na isti način reagovali. Suština je u tome da mi želimo da praktično svaki građanin i svako ko se nalazi u nekom problemu, ukoliko je potrebno, može dobiti ne samo informaciju o tome ako mu je potrebna zdravstvena pomoć detetu ili njemu, u kom domu zdravlja i koji lekar se bavi time, ako je u pitanju već neki sociološki problem, onda odmah da zna ako živi na toj opštini koji je to centar za socijalni rad. Želili smo na operativnom nivou da to što više zapravo pojednostavimo i iskoordiniramo da bi ta pomoć bila promptna i da bi na pravi način bila to stručna pomoć.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju o bezbednosti dece na internetu. Razgovaramo sa državnom sekretarkom u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjanom Matić i doktorkom Željkom Košutić iz Instituta za mentalno zdravlje. Doktorka, pričajte nam još o pacijentima sa kojima se susrećete. U najavi sam rekla da je svaka četvrta devojčica pristala da se nađe sa nepoznatom osobom. Koliko god imali dobru komunikaciju ili nam se makar čini da imamo dobru komunikaciju s decom, deca su ipak deca i evo dešava se da se nađu s nekim za koga zapravo uopšte ne znaju ko je. Kako se takvi slučajevi završavaju i šta je nama roditeljima činiti da do njih ne dolazi?
Pa deca spadaju u najosjetljiviju populaciju i negde deca reaguju na sve ono što se dešava oko njih. Ono što je negde bitno i što vi kažete što roditelji da čine, da prate svoju decu, odnosno ono što deca rade. Jer s obzirom na dostupnost digitalnih tehnologija, negde je bitno decu kontrolisati i njihovu dostupnost i prisustvo na društvenim mrežama. Kada će otvoriti Facebook profil, Instagram, da li će roditelj imati šifru ili neće imati šifru, da li će prihvatati nekoga za prijatelja koga ne poznaju, to sve zavisi od mnogo različitih faktora. Mislim da negde ono što roditelji ne trebaju da rade i što se dešava da kada roditelji dođu kaže ali ja sam verovao. To se ne radi o verovanju, naprosto neko na određenom uzrastu ne može neke stvari da procenjuje. I onda tu negde nije stvar verovanja i poverenja, nego je neophodna roditeljska kontrola. Jer ako se dete nalazi u osetljivom uzrastu, ako nema prijatelja u školi, ako se posvađa s drugaricom, ako postoji problem u porodičnoj situaciji, a preko interneta ima neku divnu osobu koja prema slici je njenog uzrasta, razume je, priča sa njom, teši je, naravno da će to biti mesto gde će se bežati od realnosti i gde će se tražiti izlaz od problema, i to je ono što bude posle razlog zašto se nađu sa nepoznatim osobama. To su obično osobe koje se predstavljaju, jer digitalne tehnologije omogućavaju vrlo veliku anonimnost i negde prezentovanje onoga što mi hoćemo, a ne što je realno. Tako da deca prihvataju to kao istinu i to se onda dešava da bude i seksualnog nasilja i da bude različitih drugih i kriminalnih dela. S druge strane, također preko ove digitalne tehnologije deca mogu biti izložene i vršnjačkom nasilju, a vršnjačke grupe i prihvatanje od vršnjaka negde u periodu 8. 9. 10. godine pa sve više i više postaju jako bitne. Jako je bitno biti prihvaćen od vršnjaka.
Na to ćemo se vratiti, samo bih da pitam gospođu Matić, pretpostavljam pošto ste usko sarađivali s MUP-om na ovom projektu, koliko je zapravo uhvaćenih i procesuiranih internet prestupnika? Ne interesuje nas broj, nego prosto koliko naša policija se vešto bori s tim?
Ja stvarno moram da odam veliko priznanje Odeljenju za visokotehnološki kriminal u našem Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni na ovim poslovima rade čitav niz godina i moram da kažem vrlo uspešno, imajući u vidu da to odeljenje i ne broji tako puno ljudi. Mislim da je prošle godine bio rekordan broj, koliko znam, uhvaćenih, da kažemo, odnosno procesuiranih krivičnih dela. Takođe je važno reći da je resorno ministarstvo kroz projekat Klikni bezbedno još od 2010. godine na neki način počelo da se bavi ovim problemom. Kasnije, tokom godina, Net patrola je praktično preuzela uz našu saglasnost i u saradnji sa nama taj projekat, i takođe veliki broj, da kažemo, krivičnih dela je i kroz ovaj projekat bio procesuiran kao Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dakle, mi imamo, moram da kažem, dosta solidnu službu u Odeljenju za visokotehnološki kriminal i kolege rade ozbiljno svoj posao već duži niz godina, ali ono što jeste trend, nažalost, i već sam rekla, ne samo kod nas, nego i u svetu, jeste veliki porast i zloupotrebe i krivičnih dela. Sama činjenica da je u poslednjih godinu dana, znači, porastao na samo, da kažemo, digitalno nasilje se povećalo za 88% u odnosu na pre tri godine, već dovoljno uznemirujući podatak. Moram da napomenem da jednostavno država je morala da se na neki način institucionalno uključi u ovo, bez obzira na činjenicu da smo mi dali podršku i da je Net patrola, recimo, postala članica InHope mreže, međunarodne mreže. Shvatili smo, naravno, nakon dve godine da je neophodno da država jednostavno ustanovi jedan novi mehanizam na koji će se odgovoriti na sve veće, da kažemo, probleme u ovoj oblasti. Ali govorimo konstantno o problemima, o krivičnim delima, o najgorim slučajevima i najgoroj vrsti zloupotrebe koja nas naravno najviše i uznemirava sve i kao roditelje i kao, da kažemo, građane koji imaju odgovornost u ovoj oblasti. Ali ja moram da napomenem, zapravo ideja je da se kroz edukaciju i kroz prevenciju jednostavno reaguje na vreme. Kada dođe do krivičnog dela ili kada dođe do zloupotrebe dece, mi se onda suočavamo sa posljedicama koje su svakako i uvek bolne i velike, nekad i tragične. Suština i ovog call centra i naših napora jeste da se radi pre svega i mnogo više na edukaciji i na prevenciji. Moram da kažem, mi smo prošle godine, recimo, kao resorno ministarstvo sproveli jedan program, to je bio program IT karavana. 10 gradova u Republici Srbiji smo obišli, to su sve bili gradovi s najvećim procentom mladih u odnosu na broj stanovnika, oko 5000 dece je ukupno učestvovalo u programu, gde je osnovna i glavna tema zapravo bila bezbednost dece na internetu. To su bile, da kažem, kažemo, programi koji su trajali koliko jedan čas, gde smo imali priliku sa decom da razgovaramo tu temu, da vidimo koliko oni znaju, koliko su digitalno pismeni, koliko su svesni opasnosti. I naravno, ono što je glavni utisak zapravo sa tog karavana, što nas je na kraju krajeva kroz jednu statističku analizu i natralo da priđemo ovom problemu mnogo studioznije, jeste činjenica da deca misle da jako puno znaju, a zapravo znaju jako malo. Dakle, oni imaju jako veliko samopouzdanje kad su u pitanju digitalne vještine, ne razumevajući da je jedna stvar biti digitalno pismen i, da kažem, opismenjen, što oni jesu već od druge godine svog života, kad sa onim prstićem po ekranu počnu da tako biraju igrice i tako dalje, da je to sasvim nešto drugo od jednog, da kažemo, ozbiljnog pristupa, od svesnosti sa kakvim rizicima se oni suočavaju, kakve
često
opasnosti.
Često ni odrasli nisu svesni i ulaze u takve rizike.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju o bezbednosti dece na internetu. Razgovaramo sa državnom sekretarkom u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjanom Matić i doktorkom Željkom Košutić iz Instituta za mentalno zdravlje. Doktorka, pomenuli smo vršnjačko nasilje kao nešto sa čim se zapravo najčešće susrećete. Deci je važno šta njihovi vršnjaci misle o njima, u stanju su da urade bilo šta da bi se dopali svojoj ekipi. Jedno vreme je čak bio trend da se direktno prenose tuče iz škola. Šta decu tera da to gledaju? Pa i odrasli vole da gledaju nasilje na mrežama.
Pa u svakom slučaju to jeste sigurno problem, vršnjačko nasilje i odnosi među vršnjacima, zato što, kao što sam već rekla, vršnjacima je jako bitna pripadnost tim vršnjačkim grupama i negde da budu prihvaćeni. Samim tim, ono što je koleginica rekla, mi govorimo ovde, da smo govorili o najtežim oblicima nasilja, ali i vi ste već pomenuli isključivanje iz društvenih mreža. Također je jedan od oblika vršnjačkog nasilja ili nasilja na internetu, zato što to deca jako teško podnose, jel? ili bude tuča ili neko bude zlostavljan, pa se onda snimak proširi po školi. To onda može da dovede do ozbiljnih posljedica, samoubistva i u najgorem slučaju. Ono što također je jako bitno i ono što vrlo često i roditelji rade negde ne razmišljajući, da stavljaju slike svoje dece po društvenim mrežama. Vrlo često ćete to videti na profilima koji su vrlo otvoreni, vrlo dostupni, i onda negde to su slike koje mogu da se vrlo šire internetom. Tako da to su stvari koje naprosto, bez obzira koliko stvari u vezi kojih trebamo biti oprezni. A kada su mladi ljudi u pitanju, s obzirom na njihovu osetljivost u tom nekom periodu, u svakom slučaju bitno je raditi na prevenciji.
Koliko su društvene mreže ubrzale ulazak u seksualne odnose naše dece?
Pa društvene mreže i informacijone...
I internet uopšte.
Jeste, je ubrzo, danas šta god vas interesuje, vi ukucate u Google i odmah imate brdo različitih informacija. Znači, ono što oni mogu, lako im je dostupno da imaju mnogo informacija o različitim stvarima i tako o seksu. S tim što informacije sa interneta nisu uvek proverene i vrlo često to ne bude baš ono što bude istina, a s obzirom na osetljivost njih u tom periodu, to vrlo često se oni osjećaju onda i loše i inferiorno u takvim stvarima, tako da to dodatno negde snižava njihovo samopouzdanje i čini da se loše osjećaju, i opet to može biti jedan od razloga bežanja u virtuelni svet, gde može da se izmisli neki drugi identitet u kome su oni naprosto superiorni.
Pričali smo proteklih pola sata o deci, a zapravo smo svoje vreme pričali o roditeljima, ako se slažete. Ukoliko roditelji obraćaju pažnju, ne treba nam call center, ali to je jako teško u današnje vreme. Kažite za sam kraj, gospođo Matić, pored broja 19833, koja je preporuka ministarstva roditeljima?
Pa naravno pre svega i iznad svega moraju komunicirati sa svojom decom i moraju biti otvoreni prema svojoj deci u nadi da će i deca biti otvorena prema njima. Dakle, nije ključ u zabrani, naprotiv, ključ je u jednoj bliskosti i u jednom poveravanju i pri tome naravno u edukaciji samih roditelja, jer je najvažnije da zapravo roditelji budu svesni opasnosti kako bi svoju decu zapravo mogli i da upozore i da nauče koje su to mere zaštite i na koji način i sebe, ali i svoju decu da zaštite. Dakle, mi sve vreme i već godinu dana kroz različite programe naše govorimo da se ne radi, da se zabranama ne postiže ništa, da je jedini način u komunikaciji i u dobroj informisanosti i edukaciji jedan od osnovnih ciljeva na kraju krajeva i samog programa i call centra biće upravo to i informisanje i edukacija. Moram da napomenem da je naš medijski partner RTS i da nacionalni javni servis će imati priliku da kroz različite serije praktično propagira načine na koje se deca mogu zaštititi, upoznavati ih sa merama i prevencijom u oblasti zaštite dece na internetu. Znači, bit će snimljena i jedna serija, takođe RTS će uraditi i jedan, da kažemo, niz spotova i tako dalje. Znači, jedna medijska kampanja, oni su naš medijski partner i očekujemo da će i to dati svoj doprinos.
Gospođo Košutić, šta je vaša poruka roditeljima? Nikako im ne gasite profile, ne terajte ih da ugase profile, jer to može imati kontraefekat.
U svakom slučaju zabrane ne mogu da donesu dobar odgovor i to nije rešenje, nije način. Dobra komunikacija jeste u svakom slučaju i ono što je negde bitno da roditelji ipak najbolje poznaju svoju decu i ako primete promene u ponašanju, jer deca koja su izložena nekoj vrsti nasilja, bilo kojoj vrsti nasilja, kreću da menjaju ponašanje. Da li beže od toga da idu u školu, da li menjaju svoje ponašanje na internetu, da li beže u spavanje ili u nespavanje, da li menjaju dan za noć ili neke druge probleme. Ali u svakom slučaju promjena ponašanja kod dece je ono što roditelji treba da obrate pažnju i to je ono što o čemu sa decom treba da razgovaraju. I negde pre svega decu da upozore na opasnosti koje mogu da im se dese na različitim društvenim mrežama i nažalost, osim dobre strane informacionih tehnologija, postoje i te loše od kojih treba da zaštitimo decu pre svega.
Roditelji u stvari treba da budu mali detektivi. Da li vas dve imate profile na društvenim mrežama?
Ima, naravno.
Da li ih koristite za praćenje dragih osoba?
Ja koristim za kontakt.
Naravno, apsolutno. Mislim, to je neophodno.
Hvala vam što ste bili u Sputniku večeras. Gošće emisije Sputnik intervju bile su državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i doktorka Željka Košutić iz Instituta za mentalno zdravlje. Ne zaboravimo da savremene tehnologije imaju svoje dobre strane, tako ovu emisiju možete naći i na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Prijetno večer.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želim vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.